Uvumbuzi chipaturo 2.
Kumungero wa mpingo wa Efeso ulembe. Aga ndi masuka uyo wakolera nyenyezi zinkonde na zivili kuwoko lake la margero. Ndipo wakwenda mkati muvya kuvikapo nyali vya golide vinkonde na viwili.
Kumanya milimo yako kutoka toka kwako na kufirapo kwako kwa kuzizipizika. Kumanya kutuulije kumanya kubazizipizikila bantu baheni. Na kuti awo wa kuchichema kuti mba kutumika. Kweni kuti ndiwo chara. Wawayezga, ndipo wawasanga kuti mbatesi. Kumanya kuti wafikirirapo kwa kuzizipizga. Ndipo walimbalimba mvisuzgo chifukwa cha zinarani. Ndipo ukuvuka chara. Kweni icho kukususga, ndi ichi. Kuti ukunditemwa ine ngandi umo kanditemwelanga pa kudanga chara. Kumbuka sono kuti ukawa pachanya chomeni. Kweni ulikuwa. Jeura ngana mumtima. Ndipo uchite vintu ivyo ukachitanga pa kudanga. Usange ukungana muka chara. Nditi ndizenge kwa iwe. Na kufunyako chakumikapo nyali pa maro gake. Kweni chintu chimoze ito ukuchita makora ndi ichi. Ukutinga mirimo ya wanikorai. Iyo nane kuitinga.
Huyo walina makutu. Likani wapulike chimzimu wa kuyowoya kumipingo.
Kwa uyo wa kutonda, dimu penge mwai wakurga vipambu vya kuni la kupereka umoyo. Ilo lili muparadiso la chuuta.
Kumungero wa mpingu wa simulina ulembe. Aga ndi mazuga uyo kwa kudanga na wakumalira. Uyo wakafwa ndipo wakawelaso kuumoyo.
Kumanya visuzgo vyako na ukavu wako. Kweni uli musambazi. Kumanya vintu viheni ivyo wakukuyoyera bantu. Awo wakujichema kuti mba Yuda. Ndipo kuti mba Yuda chara. Kweni mba mpingo wa satana. Ureke kopa visuzgo ivo vili pafupi kukuwira. Tegerezga. Satana wali pafupi kunjizga vanji wa imwe mugadi. Makuti muyezgeke. Ndipo muti muwenge muvisuzgo mazura kumi. Jaura kara wakumezgeka mpaka na kunyifwa. Ndipo ine ndi ndikupenge mpumfu ya umoyo.
Uya wali na makutu. Hekani wapulike chimzimu wa kuyoya kumipingo.
Uyo wa kutonda, watu wapwetekeke chara na nyifo ya chiviri.
Kumungero wa mpingo wa kuperegamo, ulembe. Aga ndi mazuga uyo wali na rupanga wa kutuka kose kose.
Kumanya uko ukukara, kwenye kuko ndiko kuli chizumbe cha satana. Iwe wakara wa kukomezgeka kwa ine. Kuti ukataya chipulikano chako mwa ine chara. Nanga mpanyengo ya Antipasi kaboni wane wakugomezeka. Uyo wakakomeka mukati mwinu. Uko satana wakukhara. Kweni ndili na vintu vichoko waka ivyo kukususka iwe vyakuti. Valimo wantu wanji mukati mwinu. Au wakulondezga chisambizgo cha Baramu. Iyo wakamusambizga Baraki. Kuwavikira chikuwazgo wa Israeli. Kutivange vyakuga ivyo vikaperekeka kufikosko. Ndiposo na kuchita uheni. Deura na iwe uo uli na bantu wanji au wakusungiria visambizgo vya wanikorai. Sono nganamuka. Usange undachite deura. Nditi ndizenge kwa iwe sono sono. Nakurwa nawe ngondo. Narupanga uro ukufuma mromo wane.
Uyo wali na makutu. Dekani wapulike chimzimu wa kuyoya kumipingo.
Uyo wakutonda vjene ivi. Nditi ndi mpenge mana ya kubisika. Ndi mpenge ligwe lituwa na zina litra ya kulembeka paligwe. Zina ili parije na yomoza wakulimanya. Kweni uyo pera wakupokera ligwe ili.
Kumungero wakumpingo wakutiatira ulembe. Aga ndi mazuga mwana wachuta. Uyo masu gaki gari ngangu garima kwa moto. Ndipo marundi gaki gakubara ngandi mkua wakukadima.
Kumanya nchito zako, kutemwa kwako, chipulikano chako, na uteweti wako, ndiposo na kuzizipizga kwako. Kumanya kutisono kukwila nchito kurusa pa kudanga para. Kweni kukususka ichi, ukuzomerezga mwanakazi Yura Yezebele. Uyo wakujipara kutindi nchimi ya nakazi. Iyo uyo wakusambizga na kuwapurusa wateweti wani. Kuti wachitenge uheni na kurga vya kuria vya kuperekeka kuvikoso. kamupa nyengo mwanakazi yura kuti wawerege kuzakwananga zake, kweni wa kukana kuwerako kuzagali wake. Teura nditi ndimuponye muurwali, ndipo iyo pamoza na awo wakuchita nayo ulevi, nditi ndivaponye muvisuzgo vikuru, usange vandawerego kuivyo wakuchita. Nditi ndivakome vana vake, ndipo mipingo yose ya chiuta, ya mkumanya kuti ine ndine ngusanda, maganogano na mitima ya vantu. Muntu yose ngumupa njombe kwa kuyana na milimo yake. Kweni sono kuyooya na imwe mwakarako mutiatira. Imwe mose mulije kurondezo ya chisambizo chiheni ichi. Ndiposo mulije kusambira vidu ivyo wanji makuti vya mchibisibisi vikuru vya satana. Kuti nditi ndivikepo kantu kwenye keso kazito pa iwe chara. Kweni mkoreske icho muli nacho ndisuke ndize. Yose uyo wakutonda na kutirira kuchita icho kukumba kuya kafika na kumarira, nditi ndumpenge mazaza pa mitundu ya wanji. Iyo woi usenge mitundu iyi na ndoto ya chisuro, na kuipanya tuchoko tuchoko nganji vivia vya dongo, nganji umo hapokera mazaza kwa wadada. Ndipo nditi ndiwapenge ntanga iyo ndinyenyezi ya murenji.
Uyo wali na makutu, lekani wapulike icho mzimu wa kuyoya kumipingo.